Lounge featured artist John Legend in just a few.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah, Novemberna waa 28 sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tartanka isdhexgalka barakacyaasha oo boosaaso ka furmay.
qofku maanta dhallinyaradan halka ku cayaareysa waa 8 kooxood, guud ahaan waxay ka kooban yihiin 106 cayaartoy. waxaanu rajaynayaa maanta nin walba wuxuu saaxiib la noqon doonaa amniga, oo waayo sport marka qofka loo barto wuxuu noqon doonaa qof magaalada nabadgelyo ku maraaya.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan halisaha ay wajahaan dhallinyarada suxufiyiinta ah ee ka howlgala Soomaaliya. kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weli ka dhex dagaalamaya hoteelka Villa Rosa oo ku yaalla meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya. weerarkan Al-Shabaab ayaa socda saacaddii 17-aad, waxaana ciidamada dowladdu ay weli wadaan howlgal ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta hoteelka. wakaaladda wararka A F B ayaa soo tebinaysa in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen weerarkan. booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgal ay ku soo afjarayaan weerarka. mas-uuliyiinta sare ee dowladda ayaan weli si rasmi ah uga hadlin weerarka Al-Shabaab. dhinaca kale, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS ayaa cambaareeyey. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay gelinkii dambe ee Axaddii in toddobaadkan uu noqon doono mid kale oo aad u adag sidii asbuucii lasoo dhaafay oo kale, markii gantaalaha Ruushku ay burbur baahsan u geysteen korontada dalkaasi. isagoo ka hadlayay khudbaddiisii fiidnimo ayuu Zelenski sheegay in militariga Ukraine iyo hay-adaha kale ee gobolku ay isku diyaarinayaan, wuxuuna u mahad celiyey shaqaalaha tamarta ee dalkaasi kuwaasi u awooday inay soo celiyaan adeegii korontada. waan fahamsannahay in argagixisadu ay qorsheynayaan weeraro cusub. arrintan xaqiiqdii waan ognahay. inta ay haystaan gantaalaha, nasiib darro ma dejin doonaan, ayuu yidhi Zelenski. duqeymaha cirka ee Ruushka ayaa si isdaba joog ah u garaacay bartilmaameedyada kaabayaasha muhiimka ah ee Ukraine, iyaga oo meesha ka saaray adeegyadii muhiimka ahaa ee xilliga jiilaalka. saraakiisha Ruushka ayaa beeniyey in duqeymahan lala beegsaday goobarayada. ugu dambeynna, in ka badan 80 qof ayaa ku dhaawacmay koonfurta Hindiya, iyadoo dadka degan deegaankaasi ay joojiyeen dhismaha deked ay balaayiin dollar ku kacaysay kadib isku dhac ay la galeen booliiska. waana mudaharaadkii ugu dambeeyey ee isku soo baxa bilo socday oo ay sameeyeen bulsho u badan masiixiyiin kuwa kalluumaysato ah, kuwaasi oo kasoo horjeeda ninka ugu qanisan qaaradda Eeshiya. mudaharaadyada ayaa madaxxanuun weyn waxay ku noqdeen shirkadda Guanta Madani oo 23 bilyan oo dollar ku dhisaysa dekedaha iyo saadka, taasi oo lagu qasbay inay joojiso shaqada ay ka wado dekedda Finjam. si kastaba ha ahaatee, dhismaha ayaa hakad ku jira muddo ka badan 3 bilood kadib markii ay dadku deegaanku xireen albaabka laga soo galo goobtaasi, iyadoo ay ku eedeeyeen dekedda inay sabab u tahay nabaadguur dhanka xeebaha ah oo ay xaaluqfinayso noloshooda. maalmihii lasoo dhaafay, bilayska ayaa waxay xirxireen dad badan oo ka mid ah mudaaharaadayaasha kadib markii ay dadkaasi ishortaageen baabuur ay shirkaddu lahayd oo doonayay inay dhismaha halka uu ka socdo gudaha uu u galo. inkastoo ay maxkamaddu amar ku bixisay in shaqada dekedda dhismaheeda ah dib loo bilaabo. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. mahadsanahay dhegeystayaal. Wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyne, tartan loogu talagalay in isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay ama loo qabtay kooxo ka kala socday xeryaha barakacayaasha ee magaalada boosaaso ee gobolka bari. Wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Magaalada Boosaaso waxaa si rasmi ah garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso looga daafuray furitaanka tartanka kubadda cagta isdhexgalka dhalinyarada barakacyaasha ah ee magaalada Boosaaso. 8 kooxood oo goobta lagu soo bandhigay ayaa wada ciyaari doona, kuna wada ciyaari doona galab walba garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso, taasoo qayb ka ah dhiirigelinta dhalinyarada ee DBC-da magaalada Boosaaso. Furitaanka koobkan waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Bari, taliska qaybta booliiska, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo maamulka degmada Boosaaso. Furitaanka oo lagu daafuray laba kooxood oo ka mid ah kuwa magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay ciyaar wanaagsan. Gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Bari, Muuse Yuusuf Maxamuud, iyo madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta Puntland, Mustafa Cabdiraxmaan Majcase, ayaa goobta ka sheegay in tartankan uu ahamiyad gaara u leeyahay dhalinyarada. Dhinaca kale, Cubayd Al Ayuubi oo ka socda hay-adda UNHCR ayaa goobta ka sheegay in tartankan ay ku bixiyeen sidii dhalinyarada ay qayb uga noqon lahaayeen horumarkooda iyo weliba isdhexgalkooda. Waxaana hay-adda UNHCR ay ugu deeqday dhammaan dharka ay ku ciyaari doonaan kooxahaasi.
Dhammaantiin mudanayaal, waxaa idin leenahay ciyaartaas maanta noo bilaaban doonta haddii lahaydmo insha allahu tacaalana. Waxaan rajaynaa 18 inay noo socdaanin, cid kastoo dhalinyarada ee gobolka Bari ku nool ka shaqaynaysa horumarkooda iyo wanaagooda iyo quruxda maanta ka muuqatana, insha allahu waanu kula shaqayn doonaa. Hay-addana waxay lahayd qalabka isboortiga oo dhammaystiran, tiim walba ah, hadday dharki nool lahayd iyo kabihii iyo wax walba iyo kubadihii. Maamulka runtii gobolka iyo degmadana runtii waxaa lanooga fadhiyaa abaalmarintii koobkaas, si gaarana waxaa uga abaalmarintaas uga fadhinaa oo nagala joogo kuxigeenka degmadu inayna abaalmarintaa nagala qayb qaataan. In sportiguna waa isdhexgal mudanaya, mar kale waxaan leenaa soo dhawaadaad
kun dhaqan magaalada Boosaaso iyo isdhexgalka iyo horumarintay ka waddo. Qofku maanta dhallinyaradan halka ku cayaareysa waa 8 kooxood, guud ahaan waxay ka kooban yihiin 106 cayaartoy. Waxaanu rajaynayaa maanta nin walba wuxuu saaxiib la noqon doonaa amniga, oo waayo sport markii qofka loo barto wuxuu noqon doonaa qof magaalada sinema gudaha ku maraya.
Telling real story activity that we supported group of youth like 160 youth in 8 teams from IDPs, from host community in different locations to enhance the peaceful coexistence among the different people of concerns living in Boosaaso.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Boosaaso Siciid Garoon, taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir, iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalle Marbile ayaa gabagabadii dhalinyarada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada, sidoo kalena ay soo bandhigaan ciyaar wanaag dhexdooda ah.
Annaguna waxaanu ballan qaadaynaa annaga haddaan nahay dowladda hoose iyo gobolka iyago annagu iskaashanayna inaanu abaalmarin wanaagsan way ku farxaaneen oo muuqata inaan kaga qayb qaadano haddii ilaahaydmo waqtigay suurtagal noqoto.
Dhallinyarta waxaan rajaynaynaa booliisku inuu ku filaado amniga iyo ka shaqayntiisa. Runtii mar walba waxaan u garabsiinaa dhallinyarta oo u dhex taagannahay in ay qayb ka noqdaan amniga iyo isdhexgalka bulshada, maadaama ay yihiin dhallinyartu xubinta ugu ballaaran ee ku dhex jirta bulshada iyo amniga ku dhex jirta. Marka saa daraaddeed mar walba waa garbasiinaa, mar walba waa u taagannahay.
Mideeda kale, dhallinyarada waxaan u sheegayaa de barnaamijka geedacaanala waa socdaa, tartankii ugan maan wafowd ahaa waa inoo socdaa, isagana ma garanaysaa. De dowladdu waxay noo qabanayso iyo waxayna ka rabto labada waa garanaysaa. Dowladdu waxay noo qabanaysaa waxaasay noqon ku soconno amniga sportsa, iyaduna waxayna ka rabtaa inaan barnaamijkeeda socodsiino wan maan wafowdka, inaan u qalab qaadanno, inaan isdiiwaan gelinno, inaan maxaan kuraa dadka soo saarno, inaan ma garanaysa barnaamijka u weel qaadno baa dowladdunana ka rabtaa. Innaguna waxaynu ka rabnay waa ka haysanaa inta badan.
Tartankan oo u dhexeeya 8 kooxood oo ka mid a barakacyaasha magaalada Boosaaso ayaa la rajaynayaa gabagabadiisa inay abaalmarin ay ku bixiyaan mas-uuliyiinta gobolka iyo weliba degmada, si dhallinyarada barakacyaasha loogu dhiirigeliyo xirfadooda kubadda cagta. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Mahadsanid Yuusuf. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaanu ku nasanaynaa. dhegeystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Duhur wanaagsan mar kale. Qaraxyada ka dhaca soomaaliya waxa ay noqdeen kuwo ay ku waxyeeloobaan dad fara badan, kuwo kalena ay ku dhaawacmaan. Arintan ayaa sidoo kale sababta xanuunu maskaxda ah oo soo gaara boqolaal qof oo goobjoog u ahaa qaraxyada argagaxa leh, halka kuwo kalena ay ka badbaadeen balse waxa ay weli la tiraynsan yihiin wixii ay halkaasi kala kulmeen. Saxafiga cabdikariin maxamed siyaad waxa uu ka badbaaday qarax miino oo asiibay gaari ay shan qof ku saarnaayeen oo laba ka mid ah ay ku dhinteen, halka saddex uu ka mid yahayna ay ku dhaawacmeen xilli ay ku safrayeen dhulka u dhexeeya beledweyne iyo matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Saxafigan ayaa xilligan ka waramaya waa xilligaasi ka waramayay dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda. Waxaana Muqdisho kula kulmay wariyaha v o a Cabdicasiis Axmed Barru, waxaana ugu horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Cabdicasiis, 27-kii juun sanadkan in ku jirno 2022 ayay ahayd markii gaari aanu saarnayn aniga iyo rag badan oo saaxiibaday ah qarax miino uu haleelay ama uu ku haleelay inta u dhexeysa degmada Matabaan iyo deegaan la yidhaahdo Bacda. Marka qaraxaasi wuxuu ahaa qaraxa miinooyinka dhulka lagu aaso oo kooxaha argagixisada ay isticmaalaan. Dabcan gaarigaasi qaraxa ah oo miinadu ay la kacday aniga iyo rag saaxiibaday oo labo saaxiibaday ah waanu ka badbaadnay oo dhaawac ayaa naga soo gaaray. Laakiin waxaa dhaawacaasi qaraxaasi ku waxyeeloobay laba ka mid ah raggii gaariga nala saarnaa oo ka mid ahaa darawalkii gaariga waday.
Labadaas way ku dhinteen?
Way ku dhinteen, Allah naxariisto. Waa yarkii gaariga waday darawalka ahaa oo gaariga iska lahaa iyo sidoo kale yar kale oo saaxiibkiisa oo isaga la socday, aniga iyo yar kale oo saaxiibana oo isna wariye ahaa oo layidhaahdo Khaalid Alkacse iyo yar kale oo layidhaahdo Guray, intaba waa ku dhaawacnay alxamdulilah. Dhaawacyo ayaa naga soo gaaray.
Waa garta Cabdikariin, kolley wariya tahay Soomaaliyana ka shaqeeya, dad fara badanna qaraxyada dhaca way maqlaan, kuwana wayba ogyihiin oo iyaga ku waxyeeloobay dhibaatana ka soo gaartay, halka kuwa kalena xubno ay jeclaayeen oo qoysaskooda ka mid a ee qaraxyadaasi ku waayeen. Bal sida uu qaraxa u dhacay iyo sidaad adiga u baraarugtay iyo waxaad aragtay, bal arintaasi sawir guud naga sii.
Cabdicasiis, horta qaraxa qofka horta marka uu ku dhaco ama uu ku dhaco si toos ah ugama sheekeyn karo, waayo qofku waa uu mir daboolmayaa markuu qaraxa qabsado, waa argagaxayaa. Marka anigu qaraxa markii ugu dhacayay aniga iyo ragga saaxiibada baabuurka aan wada saarnayn xilligaasi uu qaraxa uuna qabsanayay waa wada sheekaysanayna. Marka waxaan ka xasuustaa oo keliya innaga oo sheekaysanayno oo sheeko ina dhex marayso ayaa igu dambeysay. Markii dambena aniga oo isbitaal Gurcaal ku yaala Jeefa oo soo naaxay, oo markii dambe aan dhakhaatiirtii iyo asxaabtii meesha igu timid aan weydiiyey waxa igu dhacay, waxay ii sheegeen in gaariga aan saarnaa qarax uu haleelay, laba ruuxna ay ku dhimatay, rag saaxiibada oo kalena ay dhaawac yihiin oo halkan ay la joogaan. Marka wax qof si toos uga sheekay karaa wixii dhacay ma jiro.
Dib baad u aragtay gaariga sida uu noqday oo laba cad uu kala go-ay ama laba qaybood kala noqday? Laba ka mid a saaxiibada darawalkii iyo nin kaloo saaxiibka ahaa oo isla joogteen ood istaqaaneenna waay dhinteen, bal markii aada sawiradii dib u aragtay dareenkaada sidee noqday?
Wallahi, horta dareenkaygu aada iyo aada ayaan aan ula yaabay. Markii gaariga aan saarnaa aan arkay sida uu u burburay oo gebi ahaanba cadcad uu kala dhacay, kulley qof walba oo gaarigaas arkana isma dhihi karo gaarigan ayaa qof ruux nool uu kasoo dhex baxay. Laakiin qadarta alleh iyo awoodda alleh way iska weyn tahay. Marka nimanka argagixisada kulley waxa ay doonayeen waxay ahayd in ay nafta ina dhaafiyaan, laakiin ilaahay xaggiisa ma aysan ka dhicin oo ilaahay waa uu noo yasaray. Intii ku dhimatana dabcan ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo raggii saaxiibada ahaa ee markaa baawurka nala saarnaa. Laakiin mararka qaar markii aad aragto gaariga sida uu noqday iyo burburka xoogan meesha ka dhacay, dabcan waxaas leedahay wax la qiyaasi kara maaha in qof nool uu kasoo baxo gaarigaasi, laakiin qadarta alleh ilaahay ayaa nagu badbaadiyey oo maxay ahayd dhaawacaha yar naga soo gaarsiiyey.
Waa gartay Cabdikariin, telefishinka Hirshabeellad ka tirsanayd xilligaasina sidaan xogta ku helay waxaad ka waramaysay dagaalo ka socday deegaankaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda oo dadka deegaanka garab ka helaya iyo Al-Shabaab kasoo horjeeda. Markii aad aadeyseen inaad warar halkaas kasoo tabisaan, ma filanayseen khatarahan oo kale in lala kulmi karo? Mase jireen diyaar garow aad sii qabteen oo ah haddii xaalad yimaadaan, tusaale oo kale in aad caawinitaan samayn kartaan dunida sidaad la socoto saxaafadda markay howlgal noocaas aadeyso, jaakadihii breska la xirta, koofiyadihii la qaata, inkastoo waxay ugu dhacay qarax ahaayeen, medical kit ama qalabka caafimaadkana qaarkood waa la qaata, arrimahaasi ma qaadateen ama ku fikirteen?
Cabdiciis, horta khatarta aad sheegayso ama khataraha iman kara, horta dabcan waa waxa dhici kara oo qof walba uu markaasi uu ka taxadiri karo ama ay qiyaasi karo in wax walba ay dhici karaan. anagu in waxaan hadda nagu dhacay oo qaraxyadan inay dhacayeen ama ay dhici karaan waan aaminsanayn, sababtoo ah nimankan argagixisada ah ee Al-Shabaab inta badan waxay isticmaalaan xeeladahan qaraxyada ah oo dadku inta badan ay ku halaagaan ama ay ku laayaan. anaguna dabcan waxaan u soconnay aroos ma ahayn, waxaan u soconnay duulaan aan ku qaadaynay ama uu hormuudka ama hurkacay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cismaan ayaa xilligaasi ahayd, deegaan la yidhaahdo Bacda oo markaa dhowr iyo toban kilomitr u jirta degmada Matwaane gobolka Hiiraan. marka wax walba waan filanaynay ama waan isdhihi karnay in waxaan ay dhacayaan oo dhimasho ay imaanayso oo dhaawac uu imaanayo oo qaraxyo ay imaanayaan, sababtoo ah waxaan ku soconnay waxa uu ahaa weerar markaasi la doonayay ama la qorsheynayay in argagixisada fariisan ay ka sameysteen deegaankaasi Bacda oo aan hadda ku sheegay in markaasi duulaan lagu qaado oo ciidamo uu horkacay xilligaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan aanu qayb ka ahayn, oo si marka aan usoo tabinno wararkaasi howlgallada marka lagu qaadayo argagixisada Al-Shabaab.
kaasina wuxuu ahaa saxafiga Cabdikariim Maxamed Siyaad oo u waramayay wariyaha V O A Cabdicaziis Axmed Barrow. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka duurnimo idaacadda V O A. kulamo badan oo ka tirsan koobka adduunka ayaa la ciyaaray habeenimadii xala ahaa. haddii aanu ku horeyno xulalkii Spain iyo Jarmalka, Spain iyo Jarmalka ayaa barbardhac isla dhaafi waayey ciyaartan oo ka dhacday garoonka Albert Stadium ee magaalada Doha ee dalka Qatar. Jarmalka oo guuldarro ku furatay koobka adduunka ayaa baadigoobaysay inay guul ka gaarto Spain, balse barbardhac hal iyo hal ayay isla dhaafi waayeen. ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa qaybta hore lagu kala nastay eber iyo eber, qaybta labaad ayaa Spain u soo ragashay inay gaaraan shabaqa xulka Jarmalka kadib markii gool ugu shubay daqiiqadii 62aad xiddiga xulka qaranka Spain Alvaro Morata. intaa kadib xulka Jarmalka oo warar aan kala joogsi lahayn ku qaaday shabaqa xulka Spain ayaa neefta ku soo celiyay wiilka da'da yar ee Nicolas Folgrag gool uu ka soo shaqeeyay Jamal Musella, sidaas ayayna ku soo gabagabowday ciyaartii Jarmalka iyo Spain. hadaba ciyaarahaas ayaan wax ka weydiiyey Liman Cabdi Warsame oo ka mid ah wariyaha sportiga ee Muqdisho ku sugan.
waan ku dhawaa VOA aad u mahadsantahay saaxiib, hadii markaasi aan u gudbay su-aasha ay weydiiday ee la xiriiray ciyaarihii la ciyaaray koobka adduunka markaasi xalay dhacay, gaar ahaan kulankii aad ku xiisaha badnaay ee adduunka dhan laga wada sugayay ee u dhexeeyay Jarmalka iyo Spain. ciyaartaasi sida la wada ogyahay gool iyo gool ayaa ku soo dhamaatay. mid ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaay ee haatan la ciyaaray dalka Qatar koobka soconaya ayuu markaas ahay, sababtoo kulankan xiisaha u yala waxay ahayd Jarmalka kulankii hore Jabaan ayaa soo garaacday, halka Spain ay Costa Rica ay soo garaaceen oo 7 gool kusoo dhufteen si awood badan. Jarmalkan 2 gool iyo gool ayaa looga soo badiyey. sidaa darteed kulanku marka wuxuu ahay kulan Jarmalka uu doonay inuu guul gaaro, balse ma dhicin ciyaartaasi hal iyo hal ayay isku macsalaamayeen labada xulal ee gruubka marka la fiiriyo Japan iyo Spain ugu horeeyay Spain 4 dhibic leedahay Japan 3 dhibic leedahay Costa Rica waxa leedahay 3 dhibicood oo Japan ay garaaceen Jarmalkana hal dhibic uu leeyahay oo marka Spain ka gaaray marka Jarmalka fursad uu ku soo bixi karo kulankaani ama gruubkan aad u adag ta marka la fiiriyo wuxuu ku soo bixi karaa Japan oo markaas iyo Spain kulanka ciyaarayaan in ay barbarro galaan oo iyagu Jarmalku ay gool fara badan ku sirgo u soo badiyaan ama in laga badiyo Japan oo markaas Spain ku gool gaaro Jarmalku markaas ay ku soo badiyaan goolal aad u fara badan saas ku soo bixi karaan marka aadan wadagta markaas in la saadaaliyo marka gruubkan waxa dhici karnaa oo group E waa gruubka ugu xisaha badan koobka World Cup ka markii la fariyo gruubyada sababtoo ah Spain waxa leedahay 4 dhibcood Japan 3 dhibcood Costa Rica 3 dhibcood Jarmalkana wuxuu leeyahay 1 dhibac gruubkan intaas ciyaaruhu bilaaban waxa loo saadaalinayay inay soo bixi karaan Japan aan dhahay inay soo bixi karaan Jarmalka iyo Spain hadda laakiin Jarmalka qalqiil ayaa la galiyay sababtoo waa markaas waa koox oo xulka ugu hooseeyo marka la fariyo gruubkan Spain already waxay u muuqataa inay soo baxday laakiin tartanku wuxuu dhex yaalaa Costa Rica iyo Jarmalka wad ciyaar doono iyo Japan marka Spain uu markaas la ciyaar doono
intaas hadii aan kaga gudubno ciyaarihii xal dhacay iyo falaqeyntooda iminkana waxaan u eegnaa ciyaaraha galabtii la caawa jira gruubka G ciyaar hadda u dhaxeeyso Cameroon iyo Serbia ayaa la wada ciyaaraya afarta galabnimana waxa is wajihi doona Koonfur Kuuriya iyo Ghana caawa hal saac ama todobada fiidnimo hadba sida u taqaana waxa ciyaari doona xulka qaranka dalka Brazil iyo Switzerland 10ka habeenimo caawana waxa la wada sugayaa xulalka Portugiska iyo Uruguay kulamadaas natiijooyinka ka soo baxa waxaad ku maqli doontaan idaacadihiina soo socda xubinta ciyaaraha waa naga inta tan iyo kulan dambe waa mahad cali xadir oo aan kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mar kale dhageystayaal waxaynu ku nasanaynaa wana laabanaynaa dhinacii iyo kaalmaha heesaha
samayn markaad ka noo abadan naqaysay tirimida nurush waxay tahay aqo nasib yahow ma samayn markaad ka noo abadan naqaysay tirimida nurush waxay tahay aqo barada waqtiga nita qada wan mukte anta bani dalila sahih shaayila dana fada nabik ya hasika unqon maay ugu kali ayna barada waqtiga nita qada wan mukte anta bani dalila sahih shaayila dana ونقن معي la
idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayuu codkaas iskalaaji gebagaba u yahay tan iyo kulanti dambe leh dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.